Rádio Praha, zprávy.
Vláda schválila jednotnou sazbu DPH 17,5%. Sazka podniká kroky k ukončení činnosti. V Dobroníně našli ostatky dvou lidí, pravděpodobně obětí poválečného masakru. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Vilém Faltýnek. 17,5% taková by měla být od roku 2013 daň z přidané hodnoty, bez výjimek. Odsouhlasila to vláda, teď to půjde do parlamentu. Obě sazby by se měly zbližovat postupně. Příští rok by snížená 10% měla vzrůst na 14%. Řada položek jako potraviny nebo knihy a časopisy zdraží. Podle ministra financí Miroslava Kalouska ale naopak zlevní to, co je teď zahrnuto ve 20% sazbě. Vybrané peníze půjdou pouze na financování penzí.
Smyslem této změny je získat zdroje pro zvláštní účet rezervy na důchodovou reformu a je také zapotřebí upravit koeficienty tak, aby veškeré inkaso z toho zvýšené daně šlo pouze na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu, nikoliv na jiné účely, neboť krajské a obecní rozpočty se na důchodové reformě nepodílí.
Sociální demokraté dlouhodobě kritizují návrh vlády. Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka znovu zopakoval, že ho nepodpoří a pokud jeho strana vyhraje příští volby, pak prý změny v sazbách DPH zruší.
Toto rozhodnutí vlády je chybné, neboť zvýší sklon k deficitu v systému zdravotního pojištění, v systému hospodaření obcí a krajů, poškodí středně a nízkopříjmové domácnosti, také rodiny s dětmi, poškodí rodiny seniorů a ve skutečnosti jediným cílem této operace je profinancovat opt-out, to znamená částečnou privatizaci průběžného důchodového systému.
Novelu teď dostanou k posouzení poslanci. V červnu hrozí stávka v silniční, železniční i městské dopravě. Dopravní odbory spustí protesty, pokud vláda nepřistoupí na změnu reforem. A pak by se asi připojili i ostatní odborové svazy. Zatím, jak potvrdil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil, o formě případných protestů jednají. Bude záležet na tom, co udělá vláda.
Necháme teď určitý čas, 14-15 dní, na to, aby se vyjádřila k těm našim návrhům. My jsme si určili určité priority, se kterými půjdeme, jak za premiérem a to, co nejdřív. Seznámit ho s těmi našimi návrhy tak, aby byl schopen reagovat a aby nám řekl, jestli teda míní vážně se s námi o těch návrzích bavit, anebo ne. Pokud neuspějeme, tak pak teda se bude odehrávat to, co si připravujeme v těch našich scénářích.
Vláda podle premiéra Petra Nečase s odbory jedná a bude jednat dál. Reformy jsou ale podle něj nezbytné a mělo by se už přejít od diskuzí k činům. Mrak popela z islandské sopky se dostal nad Českou republiku, zde bude přítomný asi 24 hodin. Letecká doprava ale ohrožena nebude. Koncentrace sopečného popela je nízká, proto se ve středu krizový štáb expertů rozhodl vzdušný prostor nad Českem neuzavírat. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Loterijní společnost Sazka dnes požádala insolvenčního správce Josefa Cupku o okamžitý souhlas se zastavením veškeré loterijní činnosti, a to do doby, než se firmě podaří získat peníze na další činnost. V tiskové zprávě to oznámil předseda představenstva a generální ředitel Sazky Aleš Hušák. Ještě předtím se na zpravodajských serverech objevily informace, že Sazka propouští všechny zaměstnance a fakticky ukončuje činnost. To potvrdil výkonný ředitel Asociace provozovatelů kurzovních sázek Marek Herman.
Mám ty informace potvrzené ze tří nezávislých zdrojů. Jeden zdroj je z ministerstva, o druhém zdroji bych nerad mluvil a třetí zdroj je přímo ze Sazky. Mluvil jsem s generálním ředitelem, s panem Hušákem. Je pravda to, že všichni zaměstnanci Sazky dostali výpověď k dnešnímu dni, tím pádem vlastně nebude nikdo v Sazce zaměstnaný a de facto tím pádem Sazka končí.
Uvedl Herman ve středu. Odbory Sazky údajně o žádném rozdávání výpovědí nevědí. V Dobroníně na Jihlavsku se našly další ostatky dvou pravděpodobně německých obětí údajného českého poválečného násilí. Odborníci spolu s kriminalisty očistili nálezy dvou lebek, dlouhých i krátkých kostí a zbytků ošacení. Místo nálezu popisuje kriminalista Michal Laška.
Ta hloubka je přibližně asi 80 cm pod původním terénem. Ty tělesné ostatky, ty kosti se našly přímo pod cestou, která propojovala tenhle ten kovový mostek, na který stojím, a zahrádky, které jsou pak za mnou. Včera jsme provedli poměrně rozsáhlý průzkum za použití stavební techniky. Toto je poslední místo, kde ten průzkum budeme provádět.
Kosterní pozůstatky archeologové převezou do brněnského antropologického ústavu. V lokalitě budou hledat dál. Nadace Charty 77 ve středu ocenila bývalého šéfa Státního fondu životního prostředí Libora Michálka za boj proti korupci. Cenu Františka Krígla si v rezidenci pražského primátora převzal za to, že loni upozornil na pletichy při zadávání veřejné zakázky. Cenu Tomaso Parda obdržela spisovatelka Věra Linhartová za svoji eseistickou knihu Soustředné kruhy. Ze sportu. Cyklista Roman Kreuziger klesl po 17. etapě Gira d'Italia v průběžném pořadí z 8. na 9. pozici. Odsunul ho Bělorus Konstantin Sivcov, který ujel se skupinou uprchlíků a polepšil si z 12. místa na 5. V čele závodu k žádným změnám ve středu nedošlo. Dál vede s téměř 5-minutovým náskokem Španěl Alberto Contador, na kterého Kreuziger stále ztrácí téměř 10 minut. Český jezdec také nadále drží bílý trikot nejlepšího jezdce do 25 let. Počasí v České republice. Ve středu bude přes den jasno, večer na západě zvětšená oblačnost a místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
Po zprávách vás u mikrofonu Rádia Praha vítá Zdeňka Kuchyňová. Co znamená pro koalici znovu zvolení Radka Jóna do čela věcí veřejných? Uslyšíte názor senátora Jiřího Oberfalzera. Soud ve Vídni zabavil v exekuci vzácné české obrazy. Podíváme se, co píše Český tisk a kulturní rubrika bude patřit alternativní hudbě. Milan Páleš se v ní inspiruje lidovou hudbou. Hezký poslech. Znovu zvolení Radka Jóna do čela věcí veřejných může změnit poměry ve vládní koalici. Jón minulý týden opustil post místopředsedy vlády pro boj s korupcí a jako jediný z předsedů vládních stran nemá nyní žádné angažmá v kabinetu Petra Nečase. Dal také najevo, že jeho strana přitvrdí v prosazování svých priorit. Za věcmi veřejnými se přitom z posledních týdnů táhne série politických skandálů, kterou odstartovaly články v novinách a které tuto stranu připravili o přízeň voličů. Podle současných průzkumů je hluboko pod hranicí volitelnosti do parlamentu. Milena Štráfeldová se zeptala, jak volbu Radka Jóna hodnotí z tohoto pohledu senátor ODS a předseda senátní komise pro sdělovací prostředky Jiří Oberfalzer. Přinese tedy znovu zvolení Radka Jóna nějaké větší změny do vlády pravicového kabinetu?
Já myslím, že ano, i když to není žádné zvláštní překvapení. Už z těch prohlášení po volbě lze soudit, že nově zvolený předseda bude mít zájem vyhraňovat postoje věcí veřejných, aby, řekněme, získal sympatie veřejnosti k jejich tématům a tudíž k jejich politické straně. Myslím si, že to přinese do koalice tradiční nestabilitu.
Radek Jón už prohlásil, že věci veřejné chtějí být sociální pojistkou ve vládních reformách. Jak se to projeví? Podaří se vůbec tedy vládní reformy přijmout v podobě, v jaké zatím byly zpracovány?
Já myslím, že se to projeví tak, jak se to zatím jevilo vždy dosud. Všechny uzavřené dohody jsou znovu revidovány a zpochybňovány. Myslím si, že z takového výroku je zřejmé, že věci veřejné začnou hledat svoji podporu více nalevo a populární, nemám-li říct populistické, sociální ohledy budou asi tím nástrojem, jak zalovit v levicovém voličstvu.
Jak silné jsou tudíž v ODS hlasy, že by třeba bylo lepší mít menšinovou vládu pouze s podporou věcí veřejných?
Řekl bych, že v členské základně jsou velmi silné, čím se dostáváme výše, tak slábnou. Z pragmatických důvodů, protože pak ta vláda už bude úplně závislá na, nechci říct rozmaru, ale prostě na nějakém momentálním zájmu věcí veřejných. Dokud jsou členy té vlády, tak přece jenom lze získávat nějaké kompromisy jednodušším způsobem. Pokud budou sedět mimo, tak už to bude vysloveně teda jako v římské aréně, jak se zrovna císař vyspí.
Vraťme se teď k médiím. Vlastně to byla právě média, která stála u zrodu nebo na samém začátku všech těch velkých kauz v poslední době, ať to byla kauza Drobil, Promopro, celá ta série skandálů kolem věcí veřejných. Podle vašeho názoru hrají pořád ještě média tu roli v uvozovkách hlídacího psa demokracie, anebo už si hrají nějakou svou vlastní hru, překročila určitou hranici a vstoupila teda někam, kde už je skutečně jenom čistá politika?
Já možná v tomhle směru nejsem úplně příslušník nějakého toho masového názoru na to, co média smějí a nesmějí zveřejňovat. Já jsem liberál a je mi blízké to dřívější americké, ono je dneska všechno tak zpochybněno, že v Evropě už nesmíte říkat ani pravdu, když ji říkáte o někom, kdo se má chránit. Já si myslím, že v podstatě patří k povinnosti novináře, aby zveřejnil informace, které samozřejmě jsou ověřené a pravdivé a které mají velký význam pro voliče. Čili v tomhle směru jsem liberál. Ta otázka ale stojí trošku jinak. Já myslím, že není tak úplně o tom, jestli média zneužívají svého postavení. Já spíš cítím, že média jsou zneužívána k zájmu nějakých skupin. Média sice plní svou úlohu zveřejnit, co vědí, ale že vlastně někdo si je vybral jako nástroj a teď nevím, své pomsty, prosazení svého zájmu nebo zmaření zájmu někoho jiného. Z téhleté role jsem trošku zneklidněn. A když se podíváte na to, jak přicházejí jednotlivé skandály, tak se nemůžete ubránit dojmu, že cílem toho je vždycky zakrýt nějaký jiný, který se týká toho nepohodlného člověka. Nebo když mně se přihodí nějaká nepříjemná skandalizace, tak honem vytáhnu nějakou silnější na někoho jiného, aby se přestalo o mě psát. Tohle by mě znepokojovalo, že média, jak se někdy podezírají, že vytvářejí skutečnost, že možná tu skutečnost vytváří někdo jiný, jejich zneužívání.
Soud ve Vídni zabavil v exekuci vzácné české obrazy díla Emila Fili a Vincence Beneše a také plastiku Otto Gutfreunda. Soudní řízení navrhla firma Diag Human, se kterou Česko vede arbitráž kvůli obchodům s krevní plazmou. Spor se táhne skoro dvě desetiletí. Jeho kořeny sahají do roku 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. O rok později tehdejší minister zdravotnictví Martin Bojar firmě Novo Nordisk sdělil, že nevyhrála, protože se spojila s podezřelou firmou Koneko, z níž se později stala společnost Diag Human. Ta nyní požaduje za zmaření obchodu s krevní plazmou odškodné za ušlý zisk. Ve sporu se objevovaly 100milionové požadavky a padala trestní oznámení. Nakonec rozhodčí nález ze srpna roku 2008 státu nařídil zaplatit firmě Čechošvýcara Josefa Šťávy náhradu škody téměř 9 miliard korun. Diag Human tvrdí, že rozhodnutí už nabylo právní moci. Česko však vychází z toho, že arbitráž ještě neskončila, neboť došlo k odvolání.
Protistrana si interpretuje tu realitu tak, že ten spor skončil, protože nebyl žádným způsobem podán návrh na přezkum, protože to nepodepsal údajně ten, kdo to podepsat měl. Mně tento argument nepřipadá jako dostatečný, ale pokud vyjdeme z jejich pohledu na věc, no tak oni tvrdí, že to je skončené a podali návrh na exekuci, mohli ho podat tady, mohli ho podat v Rakousku, mohli ho podat kdekoliv jinde, asi ve 140 zemích světa.
Uvedl advokát Tomáš Sokol, který v kauze radil ministerstvu zdravotnictví. A Diag Human se už nechala slyšet, že návrhy na exekuci podává i v dalších zemích. Rozhodnutí rakouské justice je podle ministra kultury Jiřího Besra přinejmenším zvláštní. Postup, kdy jsou zapůjčená umělecká díla brána jako rukojmí jiných sporů, považuje za neslušný. Argumenty Diag Human však vídeňský soud vyslyšel. Po skončení výstavy budou oba obrazy a plastika převezeny do depozitního skladu ve Vídni. Právník Diag Human Jan Kalvoda podotkl, že už letos v lednu informoval premiéra Petra Nečase o tom, že se hodlá na zahraniční soudy obrátit. Diag Human využil tzv. New Yorkské úmluvy, tedy úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, uvedl odborník na mezinárodní arbitráž Vladimír Balaš.
Jestli postupoval rakouský soud pouze podle této úmluvy, tak si myslím, že k tomu tu druhou stranu ani příliš nepotřebuje v té první fázi, ale jiná otázka je, lze-li exekuovat majetek státu, který neslouží obchodním účelům. A například je to majetek, který slouží k výkonu funkcí diplomatické mise nebo majetek, který je součástí kulturního dědictví.
Stát má teď 4 týdny na podání námitek. 3 zapůjčená umělecká díla jsou zatím na vídeňské výstavě s názvem Dynamik kubismus futurismus kinetismus v Belvederu. Filův olej 2 ženy z roku 1913 pochází ze sbírek Moravské galerie v Brně. Benešův obraz tanečnice a Gutfreundova bronzová plastika obětí patří Národní galerii v Praze. Ředitel sbírky moderního a současného umění Tomáš Vlček byl postupem soudu překvapen.
Velmi už z toho důvodu, že každé jednání, které vede k zápůjčce, vždycky žádáme ujištění o všech možných dostupných zárukách a neviděli jsme, že by mohly být nějak ohroženy, protože naše kontakty s Rakouskem jsou seriózní. Tím, co se stalo, jsme se posunuli hodně do méně civilizované části světa. Kolegové Rakouské národní galerie v Belvederu jsou zmateni, nešťastní. Je to velmi, velmi smutné, že umění se musí stát rukojmím nějakých chyb nebo nějaké politiky.
Ovlivní tato kauza nějak ochotu Národní galerie půjčovat obrazy umělecká díla na další výstavy?
Samozřejmě velmi podstatně. Už teď existuje zákaz generálního ředitele udělat jakýkoliv příslib na zápůjčku do zahraničí. Tím samozřejmě se paralyzuje náš kulturní potenciál.
Cena Filova obrazu Dvě ženy by mezi sběrateli nešla pod 10 milionů korun. Je to věc Filova raného období, jaká na trhu nebyla. Benešův obraz Tanečnice je pojištěný na 12,5 milionu. Ohroženy jsou však i další výtvarná díla, která Česku zapůjčí na zahraniční výstavu, ale i nemovitosti, peníze na bankovních účtech či pohledávky státu.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do tisku a se mnou ve studiu Josef Kubečka.
Poslanci podle Mladé fronty dnes hledají způsob, jak si zvýšit platy na loňskou úroveň. Mohli by to udělat formou tzv. Přílepku k jinému zákonu, konkrétně zákonu o platech státních zástupců. List připomíná, že poslanci si platy snížili až o 20 tisíc korun měsíčně a někteří tak od ledna přišli už celkem o 80 tisíc korun. Konkrétní písemný návrh na zvýšení platů zatím nikdo nepředložil. Tuto snahu ale deníku potvrdilo několik poslanců. Teď se hledá způsob, jak to elegantně zařídit, píše list. Je pravdou, že ve sněmovně panuje velká nespokojenost s dnešními platy a poslanci to chtějí změnit, řekl předseda sněmovního rozpočtového výboru Pavel Suchánek z ODS. Podle Mladé fronty dnes existují dvě varianty. Poslanci si mohou platy zvýšit komplexním zákonem o platech všech ústavních činitelů, včetně soudců a státních zástupců, ale jeho sepsání by trvalo přinejmenším měsíce. Potichu proto vzniká rychlejší plán využít už hotový zákon o platech státních zástupců, který míří do dolní komory. Poslanci by k němu připojili přílepek, tedy pozměňovací návrh, který by zvýšil mzdy i jim, píše Mladá fronta dnes. S připravovanou daňovou reformou by mohl ministr financí přijít o právo jmenovat a odvolávat ředitele nové sjednocené finanční správy, která bude mít monopol na finanční kontrolu. Premiér Petr Nečas podle Lidových novin s odvoláním na zdroje z ODS prosazuje, aby ředitele jmenovala vláda. Zároveň by se měl z moci ministra financí vyvést i finanční analytický útvar, který smí prolamovat bankovní tajemství, píše deník. Daňová reforma, kterou se chystá v příštích týdnech předložit vládě minister financí Miroslav Kalousek, upravuje jen mírně výšku daní, zásadně ale mění styl jejich placení. Od roku 2013 by se měl spojit výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění do jednotného inkasního místa. Podstatně by tak vzrostla moc ministerstva, které novou finanční správu získá. Jednotné inkasní místo je výrazná změna systému, o níž budeme intenzivně vyjednávat, uvedl pro Lidové noviny premiér Nečas, detaily ale odmítl komentovat. Pacienti v léčebnách dlouhodobě nemocných zaplatí za tento pobyt i přes ujišťování ministru zdravotnictví a práce a sociálních věcí Leoše Hegera a Jaromíra Drábka, oba z TOP 09, víc než dosud. Hospodářské noviny píší, že podle věcného záměru návrhu zákona o dlouhodobé péči, který projedná příští týden vláda, se část lůžek přejmenuje, přestanou být léčebnou následnou péči a stanou se oddělením tzv. Dlouhodobé péče, kde se bude platit podobně jako v domovech pro seniory až 330 korun denně, tedy zhruba 10 000 korun měsíčně. Lidé, kteří mají nižší důchod, zaplatí podle listu méně. Zbýt jim totiž musí 15% důchodu jako kapesné. Pro nejchudší se proto plánuje nový příspěvek, jehož podrobnosti ale ještě nejsou známy, uvádějí Hospodářské noviny. Lidé podezřeli z toho, že spáchali zločin na dětech, budou ve věznicích hlídáni přísněji. Píše to deník Právo, podle něhož je to reakce na sebevraždu Otakara T., který je podle pražského městského státního zastupitelství s vysokou mírou pravděpodobnosti pachatelem vraždy a znásilnění 9leté Anny Janatkové. Nová opatření platí pro všechny věznice v České republice, informuje List. Jedná se především o častější kontroly na celách, které budou nově automaticky nařizovány kromě vrahu právě i u vězňů podezřelých ze závažné trestné činnosti spáchané na dětech.
Vydávání tzv. Alternativní hudby je podnik leckdy riskantní, ale může také přinést nečekané plody. Firma Indis Record v Brně začala před 21 lety. První pobočku otevřela 14. února 1990 na ulici Milady Horákové a trvá dodnes. Byť původní trio zakladatelů se rozešlo a každý na značku Indis navazuje po svém. Majitel Indis Scope Milan Páleš se zaměřuje především na tu část hudební alternativy, která se inspiruje různými formami lidové hudby. Více už Vilém Faltýnek v dnešní rubrice z kultury, kterou uvádíme v repríze.
Co jste před těmi 20 lety dělal, jak jste přemýšlel a proč jste zakládal takové vydavatelství?
Tak já jsem pracoval jako amatér akustických zařízení a k hudbě jsem měl velmi blízko, protože my jsme vlastně jako vydavatelé pracovali už za bolševika na vydávání, protože jsme nahrávali všelijaké koncerty, chodili jsme s Cívkáčema na hudbu Praha, na Jasnou páku a na Pražský vyběr. Pak vzájemně mezi sebou si ty nahrávky vyměňovali, poslouchali a nahrávali na kazety a dělali jsme si na to obaly a popisovali jsme to a vlastně šířili to mezi sebou, což byl samozřejmě logický důsledek toho, že v té době prostě ta muzika, kterou jsme měli rádi, nemohla vycházet a ani nevycházela, takže jsme ji nahrávali vlastně pirátsky, se dá říct z dnešního pohledu, ale v té době to tak nikdo nebral, protože jsme vlastně šířili hudbu, která nebyla běžně dostupná.
Byl to samizdat, hudební samizdat.
Ano, samizdat, protože jsme byli vlastně i vydavatelé a všechno dohromady.
Pokus přejít na profesionální bázi, bylo to tehdy jednoduché? Asi ano, možná, že v té době se zdály věci poměrně jednoduché.
No, já jsem prostě přišel do práce a řekl jsem, že teda od pondělí končím, že si zakládám firmu a tehdejší mistr mi řekl, a co ty výpovědní lhuty? Já jsem řekl, no, ty jsou sice, ale já teď mám tady něco rozjetého a to bylo samozřejmě všechno v době po revoluci těsně, takže všechno šlo a dělalo se značením, takže nebyl problém začít okamžitě nahrávat a vydávat a prodávat. My jsme začínali samozřejmě jako prodejná půjčovna, protože v té době ještě nebyly k dispozici nahrávací studia a to všechno se vyvíjelo postupně a my jsme se učili vydávat jakoby na profesionální úrovni postupem času. Čili když jsme vydali první titul, tak jsme ještě nebyli vydavatelé, jsme byli jenom nadšenci, kteří to zkusili.
A jaký byl ten první titul a kdy vyšel?
Ten první titul vyšel hned v roce 91 začátkem a byl to královohradecká kapela Meat House Chicago Ira. Petr Vyšohlíd. My jsme stále čekali na nahrávku té jeho nové kapely, protože jsme věděli, že je nahraná. Tehdejší jeho zřizovatel, ostravská firma NAR, se k tomu stále neměla. My jsme říkali, Petře, tak ty už to budeme. Říkali, no, ono to asi nebude. Jsme říkali, no, to dones a my to necháme vylisovat. A tím jsme se vlastně stali vydavateli.
Jak se proměnila ta oblast alternativní hudby od doby, kdy jste začínali do dnešních dnů? Je dnes alternativní hudba to samé, co bylo tehdy?
No, to bude vždycky tak, protože alternativní hudba se vždycky se snažila nějak vymezit. Jo? Alternativa se vymezila vůči tehdejšímu popu komunistickému. Současná alternativa se vymezuje vůči současnému popu. Změnilo se to v tom, že současné alternativní kapely zaprvé umí lépe hrát, lépe ovládají se nástroje, protože ty děcka, které to dělají, už mají školy, můžou studovat, mají prostě na to dobré vybavení, mají na to čas. Takže v tomto pohledu určitě ta alternativa má v současné době daleko vyšší profesionální úroveň. Ty kapely chtějí něčím zaujmout, chtějí být svý, chtějí být prostě originální a tím pádem se už v podstatě vymezí vůči tomu popu, protože ten je stále stejný.
Dáváte velký prostor začínajícím kapelám?
Snažíme se, protože jedině to může posunout to vydavatelství dál, když objevíme mladou kapelu, která je zajímavá, je dobrá a pokud se podaří a podaří se nám ji prosadit, aby se o ní někdo dozvěděl, aby si koupili její desku, tak v tom já spatřuju smysl své práce. Současná kulturní politika státu je tak špatná, že nepodporuje vlastně tyto projekty.
Zkoušel jste nějaké dotace získat?
Žádal jsem několikrát o granty na různé projekty od amatérských kapel přes jazzové projekty. Nikdy jsme nic nedostali, vlastně jednou jsme dostali na knihu, když jsme dělali encyklopedii právě vinylových desek, na CDčka jako takové ne, protože asi stále tady panuje ten názor, že jsme vlastně komerční firma a hudba je hudební průmysl a ten se musí uživit sám.
A není tomu tak?
Tak je tomu tak, my se živíme sami, ale když zase vidím na druhou stranu, kolik vlastně peněz se z Ministerstva kultury investuje do vážné hudby, tak mě to přijde kolikrát líto, protože si myslím, že některé naše projekty si s tou vážnou hudbou nezadají. Dokonce si myslím, že jsou na vyšší úrovni a šance získat na ně grant je velmi, velmi malá nebo nulová.
Která byla nejúspěšnější deska, kterou jste kdy vydal za těch 20 let?
Tak máme několik hodně úspěšných desek. Ivě Bytové jsme vydali album třeba Bílé inferno s Vladimírem Václavkem, což je deska, která se už prodala asi 15 000 nosičů. Ale nejprodávanější album v historii Indies bude album Oslunovratu, který natočil Jiří Pavlica s Hradišťanem na texty Jana Skácela. Nejznámější hit Voda obletěl veškerý rádiový éter. Je to vlastně nejznámější píseň od Hradišťanu a není koncert, na kterém by ji nezahráli, publikum ji vždycky chce slyšet.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.